U njoftua sot paraditen nga sala e shtypit e Vatikanit programi vizitës baritore të papës Benedikti 16 mbresha e koncesiut italis të djelen me 8 nëntor. Mbritja e papës në aeroportin Breshan parashikohet për në orën 9:30. Papa do të shkojë për një vizitë private në kishën e komunës Botticino Sera për të nderuar reliket të Shën Arkangelo Tadinit. Më pas, në orën 10:30, do të kremtoj meshën e do të thot lutjen e Angjëllit të Zotit në tremen e katedrales së Breshës në sheshin Pali 6. Pas vizites në qendrën baritore Pali 6, gjithnjë në Bresha do të vizitoj shtëpinë ku lindi Papa Montini dhe Institutin e ri Pali 6 në Concesio. Instituti do të përurohet pikrisht nga ati shenjt. Aktiviteti fundit i ditës do të jetë vizita në famullinë Shnanot në Concesio, ku është pagzuar John Battista Montini.